هغه چانا کذب علی الله چې دروغ ویلی دی په الله دروغ په الله جوړول سدي شریک ورته منسوب کړي او دارنګ اولاد نسبت ورته کوي وکذب بالصدق او دروغ نسبت کړي غریشتینی دین ته اذ جاءه کل چراغ لده دتا قرآن تاو دا اللہ حبیب تے دا دروغ نسبت کنے علیس فی جہنم آیا نشتر پا جہنم کی مثول للکافرین زید پات کے دود کافرو یعنی جہنم دے زید پات کے دود کفارو والذی جاء بالصدق او هغه شخصیت چې راتللی کړی دی پرشتیا او سرا اے جاء بالصدق الذی جاء بالصدق مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم نے وصدق به او تصدیق کړی په دې مسلمانانو اولائک هم المتقون دا خلق هم دی کامل و مکمل پرزگار دی لهم عائشاؤن عند ربهم جدید فارا بیچی فخری فنست رب دوی اے جنت کی جدئی صفحی اغد دوی دا مشیت مطابق وی ذالک جزاء المحسنین او دا بدل دا دخست عمل کون کو لنکفر اللہ عنکم دید پارا جماف اللہ دین اسوء اللذی سزا د بدو عملونو د دوی هغه عملو چې دوی کوم عملونه کړي ویجزیهم مجرهم بدله ورکړي دوی ته اجرهم بدله د دوی باحسن الذي په ډېر ښایسته هغه طریقې کانو یعملون چې دوی عمل کوونکي علیس اللہ بکاف عبدا آیا نر اللہ کافی دست البند دفارا اللہ و حبیب از تاسو مدد پار کافی ویخوفونک باللذین او یرد کوی دیتا تکوها و کسانو من دونه چینا ودد اللہ نبی مشرکان دا اللہ حبیب با دی اختلف دا نام بانی ارولو یا دا توی تا تا پا حاغت کسانو چیلا ود دی اللہ نبی ومی یدلی للہ علا عشوک شلی بلا یو بمراکی فما لہو من خاک نبی دا غد پار سوک لار سمون کے وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ وَأَصْوَتِ اللَّهُ وَرْتَهِدَائِتُكِ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلْ نَبَيْدَ آغَدَ فَارَتُونِ لَارِ كَمْكَ عَلَيْسَ اللَّهُ وَيَنَدِ اللَّهُ بِعَزِيزِ زُورَ وَرْتِ لِنْتِقَامْ خَاوَنْ لَبُنِي أَصْفُو وَلَئِنْ سَعَلْتَهُمْ تَتَقُوزُ قُتَادِبِنَا مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ سوگ دے جب بدا کری اسمانو نوزمکی لیقولن اللہ خام خادا کافران بموئی چیلتا قلو فرمایا افرے تم خبر را کتا سماتا مادہا اچا بارکی تدعون من دون اللہ چرا ولیتا سما سواد اللہ نام
إن أرادني الله بضر أشر إرادون يلا زما بارك بضر دس تكليف هل هن آيات داس أسودا خدايانو معبدانو بطان كاشفات دره لديك ونكيد تكليف داغا انا دید اللہ بیماری او تکلیف لرے کولشی او ارادنی برحمت یا ارادو کی زمان بارک برحمت خلق نمسکات و رحمتی آیا دیدی بند ان کی دید رحمت اللہ قل حسبی اللہ او فرمایا کافی دمات اللہ عليه يتوكل المتوكلون او قدغي الله لبر وصائت مات كوي المتوكلون او بر وصائت مات كونكي قل فرما يا حبيب يا قوم اعملوا يا قوم زما عملوا كي على مكانتكم اي على طريقتكم عمل توي فدي اخبري طريقي لا مكانتكم مانا على حالتكم التي انتم عليها من العداوة عمل توي فدي حال الساس وعشتا سفاغي ايد عداوة ودشمنين اني عامل بشك زم ملكون كيم فسوف تعلمون زرد شفو بشيتا سومياتي چه سوگ ده شراب شیغتا عذاب و عذاب یخجیه او رسوا او شرمند بکیغا و یحل علیه رانازل بشفاغ و عذاب مقیم عذاب بیشاب انا انزلنا علیک الكتابا بین شکر علیک اللد من حبیب و کتابان کتاب لِلنَّاسِ دِي طُولُ خَلْقُ دَفَارَ او دا كتاب مرا لِهِلِ بِالْحَقِ فَحَقَ سَرَ فَمَنْ اِشْتَدَى عَشَاشِ لَارُونَ دَا عِلْمًا وَعَمَلًا دِي كِتَابْتَ فَلِنَفْسِهِ الْفَيْدَي دَخْتَمْزَانْ نَفَارَ لَا وَمَنْ دُوَلَّهُ سُوكِ بِلَارِشُ فَإِنَّمَا يَدِلُّ عَلَيْهَا بے شکا گوت گمراہی دا غبت دبانیوی وما انت علیہم بی وکیل او نیت پدیز موار اللہ یتوفل انفس حین موتها اللہ وفات کوی نفسنا حين موتها في وقت موتها فوقت مرد ديكي روحنا أخلي نفسنا أخلي والتي أو أخلي أغى نفسنا لم تمت تغبركين في منامها في وقت نومها فوقت خوب داغيكي اتسوك مركيكي وداغنا الله روح اخلي داتي سوك چودكيكي ومركينا ندري ودنم دخوب فوقت ردواغي فيمسك التي نزان سري ساركي التي هغرهنا قد عليها الموت چی فیصلے کلی پاغی دم مرگ بچائی چی دمرگ فیصلے کلی غزان سر ایسار کی ویرسن الوفا او رولی گدان مور دی بدن نتا علاجل مسمن کرانی تھی معلوم پوری چی کم نیٹا اللہ دمرگ دفار لکلی مرگ دپارے لکلے دا ویلا حلال امین دا روحنا دا دا په وخت خوب کې اخلي او په وخت د مرګ کې اخلي. دا د مرګ په وخت کې اخلي او د خوب په وخت کې ملا دا اخلي. خوب وخت کې اغستې چې بچی د مرګ فیصله او کاغذان سره ایسار کړي او دا نور ارواح دا دی بدن ته رولیږي او دا روحونه بیا د مخ د دې مړو او د دو د خوب په حال کې ملاویږي. لکه څنګه سړی خوب ویني ویده دی د دا او د یو مړي روح بیداو شو د هغې د وجې نه د هغه په خوب کې ولیدو. ان فی ذلک بیشک فدی کی ان فی ذلک بیشک فدی کی لآیات خامخا نشانات دی خامخا نشانات دی لقومی یتفکرون دپار داغ قوم چی اغی سوچ و فکر کریم. ام اتخذو من دون اللہ شفعا بعد علماء ذکر کرے چی او نفسی او روحوی آدھا دی فرق کرے خدا فرق علماء خوف کرے نرے لطبات عالمان وی چی پبدی آدم کی او نفس دے بالروح دے وی نفس آغا دے چی پدی عقل او تبیس او روح آغا دے چی پدی سر ساختی او حرکت تی نو مرد دوارا وفات کی او خوب کی تش نفس بستیشی. خدا قول علماء او فخکر ندے سکا نفس او روح یو شیر دی کس فرق نشتا سمرایا تنری کل روح تا نفس نم کی دی او کل نفس تا روح نم کی دی. ام اتخذو من دون اللہ شفعا انی اولی دی دی ما سواد اللہ نا شفعا شفاعت کون کی معبودان افتایان چرگا بلند پار شفاعت کئی قلو فرمایا اول اکانو اگر کدی اغیی لا یملکون شیرن چه غی مالکان ندید سشی ولا یعقلون ولا یعقلون خونا غی اقل لری. قلو فرمایا للہ الشفاعت جمیعا خاص اللہ لر شفاعت دهن دهن شفاعت خاون ده مالک اللہ ده له ملک السماوات والارض لدغی اللہ دفار با شید اسمان موضوح لکنا ثم ایلیه ترجعون اب دیا بدی اللہ تتاسوا پس بیشی. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَلَّتْ رَايَاتُ كَرِشِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ إِنِّي وَازِينَ جَرَى يَوَازِي اللَّهُ دَابْ فَدَدْكَارْ دَيْدِ عِبَادَتَوْ بَنَّدَيْ مُسْتَحِقْ لِي إِشْمَ أَزَّتْنُ نَفْرَتُكِ اشم عزت نفرتو کی قلوب اللذین آزن دہا کسانو لا یؤمنون بالآخرہ چی ایمان نسات و اخیرت. ایل اللہ توحید خالص بیانو لش ند اغا خلقو چی قیامت نمانی کافران بیشونے کنی ایمان او د توحید خالص د بیان سرا د مشرکان زړونو کې تنګی راځي. و اذا ذکر الذین من دونی کله چې رایات کړی شي هغه کسان چې علاوه د دې الله نه دي د دې د خدایانو او د دې مشرکانو د معبودانو د هغوی د دروغو څه کرامتونه بیانې خدا خدای تو پر ثابت اغیل تصرف ثابت اذا هم یستبشرون ناسا فی دا مشرکان خوشالوی اید شرف پا خبر خوشالی او دیمان او دا توحید خالص پا خبر او دی خفقی قل فقل اللهم او فرمای اللہ قل فرمای اللهم یا اللہ فاطر السماوات والارض چت پیدا کون کے دا اسمان نو دزمکون چت پیدا کون کے دا اسمان نو دزمکون عالم الغیب والشهادة تو ہے پتمام پٹو سجن و شہادة دیو پخکارو انت تخبو تب فی سلت بین عباد فمن بن مگانو کی فیما باغس کی تانو فیه اختلفون چی دی گئی پاغے کی اختلاف کن کی علماء تفسیر لکھی وہی دی آیات دلستوں نہ بس دعاگاہ نے پڑھی دا آیات چاولس دو دی وجن کلم دعا کلم دا آیات بھی دا آیات سے سو کنوں میں آو دی نہ بس دا اللہ نس دعاگاہ نے بواڑی دعاگاہ نے اللہ قبلی سید ابن جبیر رحمہ اللہ بھئی انی لعارف آیتا ما قرآہا احد قط فسأل اللہ شیئن الا اعطاہ ایاہ ویز پیجنم یو آیات دا چرم چالوستے ندے حوچر اللہ نے سسوال کرے اللہ ورد وردنی قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون دي حيات سر دعا جاني قبليني دعوة جواب سي حديث المسلم شريف تراغي نبی علیہ السلام چې تہجد تر پاسی ہو او ابتدا کی کم دو رکعت بے مختصر ہو راوی کی دسنا پزے بے دا دعا ہوئی اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم تعبد الله ده حبيب أغذور قاتنو چبه ابتدا كولا سبحانك اللهم دفنا فزيب دا دعاوي او بدي بداوي دا تحجد و افتتاح و افتداوا دا آيات سبل دعا گانو کلو لئي او دي نفس دعا گاني اللہ قم لئي ولو ان للذين کچریشی دا پارا دا آغکسانو ظلمو چی ظالمان دی ما فی الارض جمیعا آغا چی فزمتا کی دیغن ومثلہ ماہو او فمثل دی بی سر نورم دم رغاڑی لفت دو بیهی چی خام خاف دیتی ورکی دیدا من سوء العذاب داغا بدو ناکار عذاب یوم القیام فرزد قیامت لیو کافر مشرق دپارا کرے چی دنیا دا مال شی ادورے ورسرانو امراہو چھ دے بجرمانا تا چھ دے بید جہنم دعذاب نخلاشی دعبت قبول لشی آخرت کی خلاص مال و جرمانہ نہ دے الخلاص ایمان و اعمال دے وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون او سرگند شی کی تا د طرف د الله نام آغا عذابنا لم يكونوا يحتسبون چلو دی چی دی بگمان کولو آیات مبارک دا سوچ کرو دا دیر بی دا سوچ فکر حیات محمد ابن القدر داد سہائے ستہو راوی دے اور شپدوار سہائے ستہو کی دجوین روایات تلو عزیب مقدس محمد ابن وی ده مرگ پا وقتی گنگدن پا وقتی ده خلینا داسی فریادی مراوی جزا محمد ابن المنکدر عند موتی جزا شدید دیر فریادی مراوی مشاور تی داوری تون مردی اللہ ده حدیث ده حدیث و خدمت کر اتا تمر فریادی مکے تمر عظیم سرے او داول دمرا فریادی بگی ناغی آخاف آئیت من کتاب اللہ دا دور فریادی رزتو کنبی صرف تطور قرآن مخلق ویسی اریدم بیو آیات من اللہ کو کتاب اینا شردو بلو کنبیل مخلق شریف مخلق شریف اللہ دا کتاب سرا یو آیات کے بداغی نمالا یاد آئیت احاف آیتا من کتاب اللہ لیتم آیات دیگر دی آیات کی وی وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ را سرگن بشی کی تد اللہ دا طرف ناغ چدئی دمانو ننکور محمد ابن منکدر خان اخشا ایب دولی ما لم اکن احتسب یری گما سے نہ مال ادا سے سرگن جی جس مال و خیال و گمان تو اے جو سری دا خیال و گمان جی ما خادم اب کو ایمان کی جسم قدم شروع شو معامل بدل گیا جس دا خیال و گمان جی ما خادم اب کو ایمان کی او سب جنت کا لارشن دارنگ امام مجاہد وی کوئی دی ساملو نکلی و ملونا دی خیال کولو چدانی گئی نی اچی کلخم کدم شورو شو پتھو لگی دا فا ادانی سیحاتن آغد ناہو نو لے گئی نی لیکن اسے رسم و رواج کئی بیداد دی ادے وی جی ماں پڑیر دنی کئی کارو نکلی او ما په دور دور عمل څنګه ده چې
شروع شو په ټوله کې رجلا همې کوي دا خو ګناهونه
بعد علماء وي د عمل نه کړو د یو چې توبه به ته وباسو د مرګ نه مخکې د مرګ را غیر کړي او دوی توبه وې نستا دا خیال دا و چې په توبې به خلاص شي او د توبې موقع ورته میلاو نشوا سرګند به شي دیته د الله د طرف نه چې دی ګمان دی نو ګمان کوونکي دی خو یې مونږ به توبه وباسو سبا نه به وباسو یو کال پس به وباسو ګیره چې مسکونه شي توبه به وباسو مرګ تلوار وکړه جو نما ہدایات دریا کار بارکے سچانی سوری رحم اللہ ویل اہل الریا ویل اہل الریا ہاری آیتهم وقصتهم ای تباہی دریا کار لرا تباہی دریا کار لرا داد دی آیات تے اے چڑی ریا کاری سرا
مسکڑے روجے نیولی مسجد جوڑ کڑے مدرسے جوڑ کڑے دکلیت مانانو کنگی پالنی دے بھوئی ماں پر روزانا دور دور خیراتو نکو او دے پدی تمہنے بچون کی ریاتا رئی سرس قبلی ہینا و بدا لہم من اللہ رار سرگن بشی کی تد اللہ دا طرفنا خواب جنو دے بمان کن کی و بدا لہم را سرگن بشی کی تسیعات ما سزاگانی دا بدو عملن خواب تسبو چی دے کم بدا ملو نکلو وحاق به ابران عزل بشتبی وحاتبو کی پدلی ماغا کانو بھی استازیون چیو دئی چداغی پور ٹوک بے پونی پیدا مستر انسان درن کرشو رسید انسان تس تکلیف اے انسان کافر تس تکلیف رسیدو دعانا رابلی مونگا انت فریادون کئی تم ایزا خرم اللہ نعمتا یا تلچ ورکم گغت نعمت مننا زمون دا طرفنا دا تکلیف و بیماری و مصیبت کی بریبو قال وائده انما اوتیتو ہوا لا علم بیشک دارا کلشی دی ما تالا علم لا علم دا وجن چپا سرده ستجربه کار اوز اقل مند موز هنر مند زد کارونو پا تدبیر پوئیگم اللہ امتحانت ده تمام دولت ورکو مده ونشد از اقل مند مخیار نگدا جیاد دن کمک کسور قصص کتیر شو کارون مویلو این ماوتی که هو علائه اوز اغشان ریاد سوره مومن کمرا روان میں دریت آئیم سورہ قصص کی تیر و دوکہ مدی آئے سورہ حام من سجدت امراضی پر مستم نمبر آیات تے دعلا علم یومانا دعوا او یومانا دعوا انما اوتیتو بیشک دا نعمت نرا کلشی بما دا علا علم باغ علم دا اللہ فما بانی اللہ لفت و چیزد دی مستحقیم باکی بس اوتا نجدا دور نعمتونا و مال و دولت مال بل ہی فتنتن اللہ و ادا امتحان و ازمائش دے ولیکن اکثر اللہ یعلمو لیکن دیر دسینا لا یعلمو کونی بنا قد قال الذين بشكروا لذي خبر دراها وكسانوا من قبلهم كذبين مخلو داس فارون ميلو او داس نور كافر ميلو فما أغنى عنهم نئس فائدا نور كليا غويتا او اس عذاب نو دفكر دا غوينا ما كانوا يكسبون اگر چو اگئی کسب کون کی مادوے گٹنی او دوی کم عملو نکنی اگی ورپیش میں دورنکا فاسوابهم رسیدن وغیتا سیئاتما کسبو سزاگانی دبدو عملو نواغ چی سکنی والذین آوچ سان ظلمو چی ظالمان بی من هاولا ایدنی موجود اونا سیسیبهم زرد چوبر سیگی دویتا سیئات ما کسبو سزاگانی دبدو عملو نهاوچ دیکلی وما هم بمعجزی او ندی بی عاجز کون کی اللہ لرا لئی اللہ عاجز کون نشی جی اللہ عاجز کون نشی اولم یعلمو آیا دی کوہ نہیں ان اللہ بشک اللہ
يبسط الرزق لمن يشاء فراخ كي رزق چاله جف وخشي ويقدر تنقرا ولي دا خود دنیا آزمائش دے اللہ چاہتا رزق دے رہی پدی بیرولو کے امتحان دے اللہ بوری چرا بند پدی بیر رزق کس کئی بے زما تابداری کئی کنا فرمانی کئی او چاہتا رزق کم گئی ندام امتحان دے اللہ بوری چرا رزق میں کم کو دا بند سکئی انفی دالے کبھی شک پدی کئی آیات خام دلائل و نشانات دی دا اللہ دا قدرت لقومی یومنون دا حق قوم دا پارچ ایمان روڑی ایپ دی کسی نشانات دی چدا حوادث دا اللہ دا طرف دی او اسباب شریف استعمالے خوبا اسباب و گور رزق نڈیری کی نکمی دغا دکان دے دغا پٹے دے دغا نوکری دا دغا عقل دے دغا دماغ دی او دغا ہنر دے کلپ کی غریبی او کلپ کی مالدار دے بدا آیات دلیل دے علی ان الحوادث کافا من اللہ تعالی طول حوادث در لاد طرف نری والاسباب فی الحقیقت ملغاتن اسباب کو حقیقت بنا سے بیکار اور گنتی نہیں داتی استعمال کا شریعت حکم کرے ورنہ رزق دے رول کمول علی واللہ دے ایک اور دکاندار دے یوم دے بلند دے یو شانتی دکان ہی دے پا مزو کی نے بل پتندیس کو یو شانتی نو کری دے یوم رتن خالی یو پتا کارو دے بل پا خوش آلے دارنگی یو انسان دے او دا یو دکان دے دا یو کاروبار دے کلپ مزو دے کلپ تکلیفن دے جد دا کسب ہنر او عقل رزق دے رہے او کمینا کمول او بیرول دا بر طرف نہیں دارستو آیات دیر دو مید آیات دے علماء لکھو دی وہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یوزن دا قرآن بارکی تا پوشی نکو وہی چا قرآن کی دا طول و نلوی آیات کم یو دے ابن مسعود رضی اللہ عنہ شاگرد کبھی آس جواب ورکا چا آیات کرسی بیوی طولو کی جامی آیات قرآن کی کم دے چا ار خیر او طول دینی جمع کرے ای ورتوی پاسا ہوائے چیات دسور نحل ان اللہ یأمر بالعدل والحسان ویلوی دا خوشالی او دو امید آیات قرآن کی کم نے اگئی بیا شاگر توی پاسا او دا آیات مبارکے ہوئی دا آیات مبارکے ہوئی عمر رضی اللہ عنہ ہوئے قسم دے شرط ابن مسعود پت ناس دے ذکر دا قرآن لوی عالم ابن مسعود رضی اللہ عنہ ادا دمر لوی علم ورت پسم الاو دا خدمت جناب نبی کریم علیہ السلام دا طول عمر دا اللہ دا حبیب پیزار مبارک گرزو لے لوٹے گرزولے مسواکی گرزولے اللہ دا حبیب تکیائے گرزولے تو لمرد خادم خاص دے معلوم دا شجی بخدمت دا استازانو لوی علم ملاوی گی فکر صحابو کی دولوی دا قرآن عالمان یو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما او جیم جیم آغا ابن مسعود رضی اللہ عنہ دوارو تیلم پا خدمت ملاو دے سچ پا خدمت ملاوی گینو آغا پا محنت نے ملاوی محنت پا مکے خو خدمت مکے قدم دو استاذانو کم علم جرا روان دے دو قرآن
رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ چی زمین دو استازان و دو استازان و استاز دویدے بیمار شو درس حدیث بن کو طلباء و تیوی چیزی اوزن نور بیمار نشن ویلے ویتول طالبان لارا یو طالب علم نتر ناغ تیوی چی وشی توزن کسکے درس خوزن نشن کولے استاد الفس ضرورت دے ویغوی زمان خوز دل کو ضرورت دے سبب بیماری کی خدمت کو بدخل استاد محترم خدمت کولے وی رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ بیماری کی لا سوچت کر وی اللہ عظما دی بچی طالب العلم کا یودا سے علم ورنصیب کی چی تر قیامت پوری نمر و خانہ دا طالب العلم سوگو شیخ حسین علی نور اللہ مرقب کرو دا علم دا استاس پا دعا ورکن ملاو یو وحبی علم اللہ قرآن کی ورکن دا سے علم اچھا تا دجوی پا زمانت نور پرشد دیو جنوی پندے شیخ رحم اللہ وی چونی دارنم دیو بند تا حضرت علی گلو وی التبا حدیث دشان ورشای کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نوائے وی انتے خط راکو اگر ناس تمہیں چی خط ورکو آر آباسی دو خط اخکل کو سنے سرے انجو او انا سخن کلوی داد اغا جا خط ما تراغلے چی اغا فنا فی القرآن لفا خدمت ارس بلے دایات لوی دو میں دایات دے قرآن شریف تھی قل فرمائے حبیبا چی رب کریم فرمائی یا عبادی اللذینا اے بندگان زمانہ کسانو اسرفو چه دیر زیادی او ظلمو نمکلی علا انفسهم پخبلو زانو دیر گناہو نمکلی دیر مختورنی لا تقنط من رحمت اللہ اللہ در رحمت لنا امید کی گئی ما ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا بے شک اللہ باپ کبھی گناہ نہ ٹھول انہو هو الغفور الرحیم بے شک شاندار دغا اللہ دغا اللہ بفن کے مہربان دے دغا اللہ رب العزت بفن کے مہربان دے دا الہ العالمین بفن کے دے اور اللہ مہربان دے یہ آیات مبارکہ کی گرا سو وجوہات کی او دا دیر دو میں دیا بعض علماء تقریبا یوشپاڑ سو نزیات نکات پایات کی ذکر کی اور اول پدی کی ندا تھا او دا ندا پہ عنوان دو عبودیت تھا یا عبادی اے زما بندگا پدی عبودیت کی چون کے مانا دا ذلت پرتا دا او دا دا گناہگار دا حال سرڑے را مناسب دا اے زما عاجز بندگار تاوی که توبه نمیسته کنا نستا دا عاجزی تقاضا دا دیکی چی پتا دی رخ بشه یا عبادی کی دا عاجزی مانا پرتا با زکا منده وی عاجز کا بگر دی یا عبادی کی دا مانا پرتا دا ایز ما عاجزو بندگانو ستا دا حال کت توبه و بازمنا نو حال دی دا عجزی دے او دا تقاضا مطالب دا رحم کولو کئی چی پتا دی رحموشی بلدی لیکی گور اختصاص راغ ہے زانتے منصوب کل اضافت اوکو
او دا زمیر اللہ تنے یا عبادی اے زما بندگانو
د چخپل غلامانو بندگان جوڑ کل شان د سید او د مالک دائی چه دے با پخپل خادم رئی او غلام بان رحم و شفقت کئی
او دل توی اثر تو علی انفسهم درم وجدا زیاتی مکری فزانونو
تا تو پزان دیر زیادی کری او داد گناهونو ضرر بل چاہتا نرسی پزان بھی کری
لفظ علا دا مانا ہوتا چه ضرر الزنوب عائد علیہم لا علیہ
داد گناهونو ضرر گوری تا تو تا واپس کی
او مالی سا تکلیف دے
بدا دریم وجه وفا دیکی
دیو جنوی مثال لے وی نیکیو کاغ چا سر چی غبت کری
نو دغی بدی کون کو تا داغا غبدی بکا چیشی
نو بندگو را بنا کری
او دے دخپن سید او مالک او خالق
دا غروان دے ولاد دے زلیلی ریگی
او دے پوہ دے چی ما تا مالک غصہ دے
ما تا مالک غصہ دے
خودے دے اکرام پہ انتظارم دے
ندے دے کی الہ العالمین
داغی گناہن باوجود ورسر احسانوں کو
بلو الا تقنطو من رحمت اللہ
منع امید کی گئی در رحمت اللہ نا
اے نہیں دشنا امید کی گئی مار اللہ در رحمت
دش رحمت نے مطلقا نا امید نی
نمغفرت نبی سنگ نا امید شی
بل در رحمت اضافت اسم جلیل تکڑے
لا تقنطوا من رحمة الله
دا اللہ کا اسم جلیل چی اسم اعظم دے
آغیت دیوے کی نسبت کرے
منا امید کی گئی
دا رحمت دا اللہ نا
دا اللہ کا نمی ذکر کچھ دا کو تمام اسماء حسنہ وانے ہاتھ کری
زکتول اسماء حسنہ دی صفات تھی
او اللہ ورت موصوف دے
وینا امید کی گئی مد رحمت اللہ نا
وینا امید کی گئی
علت عدم قنوت سرے
ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا
نا امید کی گئی زتما
چی اللہ معاف کوی گناہ نہ ٹول
دے علت ذکر کو
ددا تعلیلو
چی اللہ طول گناہو نماف کئی
اگر دے کی بیا اعادہو کدا چی نوی چی انہو یخفر الذنوب جمیعا
بیوی ان اللہ یخفر الذنوب جمیعا
بید اللہ غن دوبارہ ذکر کو
فتید زمیر وزاد اسم جلیلو کا
او دادید پار زمیر ذکرنو کو
چه دا مغفرت و بخنا
داد اللہ دا ذات تقاضا دا
لا لشئن آخرا من توبتن و غیرها
دا بخنا دا اللہ دا ذات تقاضا دا
داد بلشی دا وجنن دا
چگنی تب توبه و باسی آبل سبکی
دا مغفرت و بخنا
دا اللہ دا ذات تقاضا دا
آگیا دی دیکی الذنوب ذکر کو جمع
جمع ذکر کو الافلام بستغرات پی داخل کو
ان اللہ یغفر الذنوب
الله معاف کوي الذنوب
الذنوب د الاسلام د استغفارات له
تمام گناہوں او جميعا نورم تاکید کو
دے پا جمیعا سرداغی تاکیدو کو لسم بیا تعلیل ذکر کئی چداؤلی اللہ تمام گناہونا معاف کئی ویشان دانے ہوا الغفور علا غفور سی غد مبالغی دا
ودا غفور مغفرت
او دا غفور دا شامل دے مغفرت دا طول گناہوں لرا بل دولسم و جدا حذفکم معمول دا غفور اے انہو هو الغفور بے شک شان دا دے دا اللہ بخن کنے و دے انہی چس بخن حذف دا معمول اشاروی تعمیم تا یعنی عام گناہونا او طول گناہونا معاف کئی حذف دا معمول یفید العموم او دیدے کی جملہ کی حسر دے جملہ کی کلب بخنا او بخشش خنور خلقم کئی هو الغفور گورا مبتدا او خبر در تدوار مار فکل هو الغفور امتغ اللہ رب العزت کامل و عظیم و خلقے اے بلا تو بھی معفول کئی بلا تو بھی معفول کئی خدا تم رو جوحاتی دی آیات مبارکت را جمع کل
بندگان توی و خصوصا نغد مخدار و بندگان توی چناو میدن شئی اللہ تمام گناہنا معاف ان اللہ یغفر الذنوب جميعا بے شک اللہ معاف کئی گناہنا ٹول ٹول گناہنا اللہ معاف کئی تمام گناہنا الہ العالمین معاف کئی ان اللہ یغفر الذنوب جميعا بے شک اللہ معاف کوي گناہونا ٹول ٹول گناہونا معاف کوي ٹول گناہونا الہ العالمین معاف کوي انه بے شک شان دادے هو الغفور الرحیم دا اللہ بخن کے و مہربان دے وَأَنِيبُوا رَوْغَرْزَئِ رُتُوكَ إِلَىٰ رَبِّكُمْ خُلْ رَبْتَا وَأَسْلِمُوا لَهُ تَعْبِدَارْ شَيْدِ اللَّهَ مِنْ قَبْلِ دَدِينَ مَخْتِ اَيَّادِيَكُمُ الْعَذَابُ نَاچِرَا بَشِتَاسُ تَعْذَابُ ثُمَّ لَا تُنْفَرُونَ يَا بَتَاسُ سَرَ مَدَتُ نِكْرِشِ وَاتَّبِعُوا وَرَوَانْ شَيْءَ أَحْسَنَ مَا أُنزِلُ إِلَيْكُمْ قرآن شئی دڑیر خیستاغ کتاب پس انزل ایلیکم چرانی گلش نیتا ستا میر رب کو مستقف در رب طرفنا ایک دل ترشن چلی ایسا دور ایسا نار ترشن ترشن میرو قرآن دی مسئل ایک بول ونینا ایک ترشن دی دیلے یا ترکی نگل ایک ترشن چولو بول ونینا وَأَسْلِمُوا لَهُ تَعْبِدَارَ شَيْدِ اللَّهُ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ روان شید دیر خیستا کتاب پسی انجد ایلیکم من ربکم چرا دی دلشوی دکاسو تاستاسو درب طرفنا من قبل مخد دین ایاتی اکم العذاب و دا چرا بشی تاسو تازاب بختتا ناسا فی وانتم لا تشعرون
او حال داده چتا صبح پوهی گینا ان تقولا ایل اللہ تقولا دا چونو آئی سبا نفس یو نفس ان تقولا اے اللہ تقولا دا چونو آئی سبا یو نفس یا حسرتا ہے افسوس ہے ارمان علا ما فاغا فرقت فی جم اللہ چما کوتا ہی کڑی و کمی نکڑی و فی جم اللہ فتا بداری و توحید و حق اللہ کی و ان کنت لمن الساخرین او بیشک زوم خام فاد توکو کون کنا یہ سبا بے اور نفس افسوس انو کی شہائے ما سورا کمے کرو دا اللہ پتوات او دا اللہ پر ذکر کی عدلت علماء مانا کرے خرط فی جنب اللہ فی طاعت اللہ فی ذکر اللہ القرآن والعمل بھی ہمارا قرآن و جدید عمل بارکی کمے کرے ہو سبا با ارمان کئی دے یو جنا حدیث فاق کراغنی دا حدیث امام داود رحم اللہ ذکر کرے ایکم مسلمان چی پیو مجلس کی کیناس تو یا پیو لار روان دے یا چرک اڑخ لگولے او دا اللہ ذکر پکن دیکھلے تو دا غناس تا دا غتلل او دا اڑخ لگول با پدا افسوس وی پرز دا قیامت ای بہای افسوس ما پلانی جے کی دم رو لا لگولی واو تا قیامی لگولی و ما خوڑو اللہ یاد کرے نو افلانی جے کی دم رنا سم ما خوڑو ذکر کرے نو اف افلانی لار دا کورن تر پوٹی و دکان پور اتلم ما خوڑو سب ذکر نو کرے دی بلا ذکر وقت پسی بد افسوس کئی او دی پسی بجاڑی یو افسوس دار ابراہیم تیمی ویدہ لوی مشہور تابی تیر شوی عددی خلق و عجیب حالو وید حجاج دورو ناغ کسان روڑی دل چی ابراہیم نخعی دا گرفتار داغید ابراہیم نخعی پز ابراہیم تیمی گرفتار کو عدد آنوی چیز آغا نید چه از اینک ور تپت اولی جنو ده ما بزه واغل تکلیف بناوشی دا نبی خلقو نیسحار ابراهیم تیمی اصل کی گرفتارو لی ابراهیم نخعی بینی و ده جیل تی واچو بو اپا جیل کم دو نوی جز ابراهیم نخعی دی او ده حجاج جر ده ظلم جیلو وی پڑا گا بے سرے واچولو دوار سارتا بپروتا منے مجیل کی وفات شو ابراہیم تے بھی وی حجات ظالم ہو بھی جو چی بے گاش پز من پدی خار کی اولوی سڑے چی پدی طول علاقہ کی گمرلوی نشتا گا وفات شو ہے ساری تبول مجھے خوب بھی جو چاور گئی جیل کی ابراہیم تے بھی وفات دے ادا خود بن کرے نو خبر ازر خاموش ہے ابراہیم تیمی وی وید افسوس نہ پرد دا قیامت نام میں ایر الرجل ما له الذی آتاه اللہ فی الدنیا یوم القیامت فی میزان غیره افسوس بدا بھی چی دنیا کی اسڑی تا کمال اللہ ورکڑے ہو جس پرد دا قیامت بری عمال بد بلد تلد میزان کی پروتی مال دے دو خلق دو نوتے ہو او کڑاو پی دکڑے ہو پتلے دے میزان دے بل کی پروت دے یہی دادا چی دا لکتا مالو گا چڑو ہو یو پی صد اللہ پی دین دے لے نو تا مرسو بچی دے پاتی شو ناغ بچی دے اللہ توفیق ور کو طول مالی ہو لگو لو ناغ زان لگو لے تا دے پارا بچی لگو لے نو مال ستا دے ہو پتلے دے میزان دے بل کی پروت دے دے بلا سنو سحا افسوس ما گٹلیو ما پی خوالی ده زان هستی وی آدم زمان ده تدی ده میزان کی نشتا و ده بلغی کی پروت ده او گروی ده حسرات و ندام دی یو سره با اگوری چی دنیا کی ده ده نوکر غلام و خادم و او ده داغ مالک ناغ اللہ تا پا مرتبه کی ده ده نزده ده اگر دل چی بے خدمت کولو دل بے جارو آلا نو دا اغا مقام او مرتب دا دلو چتا دا دارنگ علماء علی کلی او سرے باغوری چی دنیا کی او سرے پی جندو او رندو نا اغا رند سترگو آلا دے او دا سترگو آلا رندو او جب نخرچا چی دا اللہ دا کتاب او دا دن نظار رندو و دیب دا قبر نرد بردکی و نحشره یوم القیامت اعما ناغ رند روغ دے او دا روغ رند را پاسیدو و ان کنتو لمن الساخرین او بیشک زوما ما خوب قرآن او دا پیغمبر پوری او دا اللہ دا اولیاء او پوری توکی کولی او تقول يا داچون وائی لو ان اللہ حدانی کجر اللہ ماتا ہدایت کروے لکنتو من المتقین خام خاز بوید پرزگارنا او تقول يا داچون وائی چین تر العذاب آتلش بویدی دی عذاب لو انوی کردن تو چرے و ماد پارا واپس دنیا تتلل فاکون من المحسنی سبشو و دنے کانونا من المحسنین فی العقیدت والعمل سبشو و دنے کانونا پا عقیدت و پا عمل کے محسن فی العقیدت مومن و موحد وی او محسن فی العمل کا متبید سنت وی بلا اولین قد جاعت کا آیاتی بیشکر آگلی اتا کا آیات نظما فکر لبت بیخا نتادی کد دروب نسبت کرے ہو وست اکبر تا اولوی لکڑے وزان دلوی گنے ہو وکم تا من الکافرین او تید کافرانونا ویوم القیامت پرست قیامت تر اللذی نوی نبا کسان کنبو علی اللہ چی دروغی ویلی پالا و جوہو ہم مسودا نخونا بے تکتوروی او سکت تور بی سورہ یونس کی درد دیرو آیات و اشتم تائیدو لکھئی کانما اخشیت و جوہو ہم قیت وعن من اللیل مظلما تبوی د تور شپیا و ټوکړي چا یو بل د پاسه کړی او هغه ټول تور والے د دته دی مخیشې دور چې چا په الله ضرور جوړ کړی دا مخونه به تور وي الی سفی جهنم بیا نه دې په جهنم کې مت ولل متکبرین زید پاتې کی دود تکبر کوونکو جہنم دے دم تکبرین و دپا دکی دوزے ورنج اللہ اللذین اتقو نجات بور کی اللہ کسانو تا اتقو چی غید اللہ نا یریدنیو اوزانی دے شرکو گناہون ساتلیو بے مخازتہم فسبب دا کامیابی دنیو بے مخازتہم فسبب دا کامیابی دنیو لا يمسهم السوء وبد رسيغي دويت سبد عذاب و تكليف ولا هم يحزنون او نبد في غم جنوي الله خالق كل شيء الله پیدا كنت دار يوشي وهو على كل شيء موكيل او دا الله فهر يوشي سي موار بي وهو على كل شيء موكيل اللہ پہری اسی سے موار دے لہو مقالید السماوات والارض دیدی اللہ دفار چابیانی چابیانی او خزانی داسمان نو دزمکنی مقاليد سو کوئی واحد مقليد دي واحد مقليد رازي سو کوئی مقلاد بعض وی جمد لا واحد له من لبسی بعض علماء دس وی له مقاليد السماوات دي اللہ دفار خزانی دا اسمان و دزمکو دا اسمان و دزمکو خزانی داد اللہ فدس قدرتینی والذین آتسان کفروز کافرانی کفروا بآیات اللہ انکار کرد اللہ دایاتنونا اولائک هم الخاسرون دغخلکم بی تاوانیانی قل فرمایا فغیر اللہ آیا دغیر اللہ بارکی تأمرونی حکم کوئی تاسمات مشرکانو اعبد چز عبادت و بندگیو کم ایوہ الجاہلون اے ناپوہانو تاسو دغیر اللہ بارکی مات دے عبادت و بندگی حکم کوئی اے مشرکانو دا اللہ حبیب را بللیو میرا شاد عیاض باللہ دنی بتانو عبادت و دینو آبائی دا خستاد فلان نک دین دے اللہ دا آیات رو لے گلو آیا دغیر اللہ بارکی تاسو ماتا حکم کوئی چیزور تا عبادت و بندگی حکم ایوہ الجاہلون اے ناپوہو وَلَقَدْ اُوحِيَ إِلَيْكَ وَبِشَكَ وَإِكْرِشِ لَحَبِيبَتَ آتَا وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اَوَاغَ انبیاء علیہ السلام کا اللہ کرے وَشِتَانَ مُخِّمْ لَئِنْ أَشْرَكْتَا بِالْفَرْضُ وَتَقْدِيرُ كَجَرِ شِرْبِّوكُ وَالْعَيَازُ بِاللَّهِ لَيَحْبَتُنَّ عَمَلُكَ نَعْمَلْ بَدِ تَبَعُ بَرْبَادْشِ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ او خامخا شیبت دتاوانیانونا وللہ فعبد بلکہ اللہ چی دیوازی دبی اللہ عبادت و بندگیو کا وکم من الشاکرین او شد شکر گزارونا وما قدر اللہ حق قدریہی نادرِ مزن نے چرایات در فرازی او دا قدر قدری ما ناگانی تاسو فسلِ نام دکھنی ندے پی جندلے دی مشرکانو اللہ حق قدری ہی و حق پی جندو شرام یا تعظیم ندے کڑے دی دا اللہ حق تعظیم والارض و اوداد مکی جمیع انتول قبضتو کمتی دا اللہ کی بئی کمائلی کو بشانی یوم القیامت پرست قیامت والسماوات مطویات بیمینی اسماننا ران غست بشی بئی پخلاص دا اللہ کی یہ قرآن ساجی بھی خبر کئی بقید شرک نفیو کا جدی آیات کی سوئی وئی پرز دا قیامت بطول از مکد اللہ موٹی چوئی اسمانو نبی پخیلات کران غستلیشی لیکی شاروا چه مشرکان استاسو قدایان زنی دزمکی ننی او زنی مو اسمان والو نجور کری ودا خو بطول دا اللہ دا قہر او دا اللہ دا غلبی او دا اللہ دا سلطان دلان دیوی جسمکے پا موٹی کی دن آغتا چیدن تخدایان چونکی آل چا پا موٹی کی سو ایلا خود چا موٹی کی نی او دسمانونو نمو ملائک زان تجور کری نو اسمانونے چی پا خیلات کی رون غفتیشی مستاسو معبودان بمدن لاد قبضین لاندی سبحانہو پاکی ددی اللہ لرا وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ او چد دا آغانا چی دی ورسرکم شرکان جوڑی وَنُفِخَ فِي السُّورِ او پُکے بوکلے شی پشمی لئے کے فسو عقا اے دا فضا آو دا فسو عقا یو پکیو محققین علماء وی دوزلی مشکوی دائی کی پکیو آلے کی اتصیل مخی تیر سباز علماء دا دریو قائلو داغی وجہ در تا ذکروا پکی گو کریشی مشکوی دائی کی فسو عقا نمڑب شی سواق دیدے کی پمانا دا موت دے مڑب شی من فی السماواتے ہر غصوب چی دی پاسمانونو کی ومن فی الارض او ہر غصوب چی مزمک کی اللہ من شاء اللہ مگر غصوب چی دا اللہ خوفشی اے حور العین دی او دارنگ یا غویلدان دی دا جنن او مخیلن تتیشی ہو چی سمر مخلوق دا دا فنانا مستثنا دے علماؤی وقت اسم مخلوق اولاغی ذکر در کنف کی تیر سو سمانو فی خفیه اخرى او بیا بپوکی اکریشی پدیش پیلئی کی اخرى بلزل پیدا هم قیام ینظرون ناسا پی دیب والاروی ینظرون موربا قبرن نبروتی وی او دیب والاروی وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَرُوحَانَ بَشِزْمَكَ بَنُورِ دَرَبْدَدِ اے قیامت سے راجی و اسمان برو غرزی بیزمکا بزرے زریشی نور بنی سپگمئی بنی سطوری بنی بداتمکا دا محشر خوبتو لتیاری وَي رُوحَانَ بَشِزْمَكَ بَرَزْد قیامت نور ربها فنور در رب دزمکی دا چکل اللہ د فیصلی د پار ظهور کین دا اللہ د تجلی سر بزمک روحان شی ادا تجل الحق جل وعلا للخلائق لفصل القضاء کلچ تجلیبو کی رب کریم مخلوقات تا او د فصل د قضا او د فیصله د پاره به ظهور کی د الله په تجلی بس مکرو خان شي واشرقت الارض بنور ربها او روحان بشی زمکا ورنا درب ول دبرم دا بکی باز باز کم کئی لگو لگو اسے کم کئی اجر ریٹر دن دا دن پکیو لگو انہیں بند کئی وضع الكتاب كي بخدش يا من لاما وجيء بالنبيين راب وستيش ربي عليهم السلام والشهداء او قواهان قواهان بسوك فرشتي بقواهي دفار راشي امت محمد صلى الله عليه وسلم بقواهي كي انسانانو دادا سخبی و گواہی کئی ہر نیک سڑے چی بکم زمانہ کی دیو دو دن دعوت چلو لے دے بگواہی کئی وقلی بینہم بالحق او فی سلب و کریشی پمند دوی کی پحق سرا وهم لا یجلمون او دوی سر بظلم نکریشی ووفیت کلو نفس ان پورا بور کریشی ار یو نفس تمامیلت اغا چکم عمل کرے وہو عالم بما يفعلون او دا اللہ سکوئی پا اغا چی دے کری لی وسیق الذین روان بکریشی حغا کسان کفرو چی کافر لی الى جہنم زمرا جہنم تا ڈلی ڈلی دی سورت سور زمر دی وجنوی زمرا ڈلی ڈلی کافر چی قبر نرا پور تشی نیب میدان محشر کا رستا ڈلی ڈلی روان کریشی او دی کافر او دی جمع کی دو اغا ذکر مختلف بیاتی نکرا ہے تاسول سورہ بنی اسرائیل کی 397 نمبر آیات کی چی کافر دی قبر نرا پور تشی نفقی با برائی مخبس علی او میدان حشر تبسی اللہ پناہی کے راکھے سورہ مریم کی در لایا 136 آیم شفقتیائم ونحشر المجرمین یومئذ ویدی ببوزو تگی تگی ببوزی وسیق الذین خوبت لیشی سو قتل توی ده زناورو شرلو توی وسیق الذین بوبت لیشی آغا کسان چی کافر دی جهنم تا زمرات دی زمرا ڈلی 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 بدی روان کلیشی سو قتل کی وی ده زناورو شرلو تا زمرا دا جمعو ده زمرتن لکه ظلمتن و غرفتن سنگ مفرد رازی دلی دلی بروانشی حتی تردیدا جاؤها چراب شری جهنم تا فتحت ابوابها او کلاو بکریشی دروازی دی جهنم مخن ببندیوی لکه جهنم جیل دی جیل دروازه بند ساتلیشی ویو مجرم چراو دینواله کلاوی فتحت بوابها کلاو بکریشی دروازه دنی مختن خوب بندی سوره هو مزکی وی انها علیهم موصدتن فی عمد ممددا داد جهنم دروازه بپدی بندی شوی وقال لهم بوائی بیتا دیکھ جهنمیانو تا خزنتوها اغا خزان چان ملائک دی جهنم دیچی جهنم تا دنکی دی جهنم اغا زموار ملائک بورتوی علم یاتکم رسول منکم آیا نورا غلی تاسو تا رسول رسولان علیہم السلام منکم ستاسو د جنسونو د قومونونا یتلون علیکم آیات ربکم چلستل باغی پتاسو آیاتونا د رب ستاسو وینذرونکم یرولی بیتاسو لقاء یومکم حازا د ملاقات د ورز ستاسو نچ دادا د دی ورز نیتاسو یرولی نوی تاسو ته قرآن و آسمانی کتابونه لوستلی نو قالو بلا دی وای اولینا مونږ ته باقاعده انبیاء علیهم السلام د الله کتاب لوستیو مونږ د دې ورځې نه یرولی ولکن حقت کلمت عذاب لیکن ثابت شوا حکم د عذاب ثابت شو حکم د عذاب په کافرو باندې قیل دخلو ابواب جهنم اوبویل شبیتا وردن شید دروازو د جهنم تا خالدین فیها بیشب ای پدی کی فبئس مثوى المتکبرین بد دا جهنم زید فاتکی دود تکبر کون کو اللهم لا تجعلنا من وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا ورالتم سيق ويله ودلتم سيق ويله او داق شرل تويلك زناور شري سوق و سيق شرل تويل التے ملی دلتے دوارو فریقین مبارکی سیق لفظ واحد ذکر کو نور والو خوشرن دا سی چه ملائک بے رٹی او در رسوائی او در ذلت خبر گور تکے لکسنگ دی او مجرم قیدی سرکی چه بادشاہ تبوزی او دیلے کیوی جنتیان والا سوق سدے دیب بسورلو روانی سوق مراتبهم الى دار الکرامت والردوان یو جواب علماء دا ذکر ہے دیده که شرل دا دید سورلو دی او جنتیان با پسواروی لکه دی بخبل رب تراکیبید لکه مفتی تیر شل ونحشر المتقین الى الرحمن وفدا سور مریم کی تیر شل او حافظ ابن قیم رحمه اللہ داغی و کتاب دے دے جنت مبارک او مفصل کتاب دے جنت دار خبر وضاحت دے پتھو حاد الارواح دے کتاب نم دے عوامی کی تفصیل ذکر کرے او دغشان مسئلہ دم عوامو کی نام مشہور دو یا تیشن
سمرا مشہور دو
جنتون قدره اوائی موی اللہ اتوار جنت را اشارو اللہ اتوار جنت را دیو جنت شتره بکم جنبتا نمیلاو جنتون سلور دی سوره دی جنتون سلور دی و دروازی دا اغی اتنی دیگر جنتون اتنی ویسو جنتون ری ببارکی دا قرآن و سنت دلائل دی احل علم لکری چی جنتون سلور دی سورة رحمان کی وراشی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان سور سور تبای اللہ ریلو سلور سلور تو خبیا آتے سور تو دشی ناسی در حال بے تو تیری سلور جی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان وَيْسُوک چِ دَخْبُلْ رَبْ دَ فِيشَيْنَ يَرِيگِ دو جنتو نبی ورقصی وی وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَان دیتون ایلاوت و نور جنت نهید جنتون سلور دیت نهید حادل ارواح کی ابن قیم رحم اللہ تفسیر کر اصل کی دروازی اتنی ابن قیم رحم اللہ وی قرآلتیم سیق ویلے و دلتیم لبزی سیق ادائین نور مفسرین دا دا تفسیر نقل کرے سیق وی شڑلو کا جنتی کوئی دا میدان محشر نا پا شڑلو اور آخکل اور کا بودلو دا جہنمی دا جنتی وی پا شڑلو بوزی وی اصل کی دا حشر میدان کی با اللہ اعلانو کی توجہ مولا چی چا دا چا عبادت کولو نخل معبود سردیزی نو کم مشرک چرا اللہ ترکم شے ونا گتا انسان پیریان ملائب شرکری ای خبال چلاز مومنان با یوازی دیانس عربی کریم مورتو اتاسو غول یوازی ونی دنیا کم یوازی چو سو کنی لپرو تو سو گتی لاؤ سو کنسان تا سو پیری تا او مو یو اللہ عبادت وی بتا سو خفل رب پی جنی یاو چو پخفل صفات ظہورو کی نو مو بخفل رب پی جنو دائی تب اللہ دا حشر میدان کی دا حشر پا میدان کی اللہ با دائی تا ظہور کی او اللہ با پا صفات ہو پی جنی اسون کی دائی خود میدان محشر کی دا اللہ دیدارو کو اللہ وارتزانو خیلو چار سوک دا خپل معبود سر لار الاسطاسو معبود حق اللہ رے دوی دائی با میدان محشر نزی جنت لم نزی اللہ دی دلی علیہ کم زیدی جی محبوب بھی تو دا آغا زیندی اکمی دیزی دی دا غفت نیشی جی جنت کی بسارو ما خام تو مقدار منتد اللہ دیدار خود ای خود حشر میدان کی اللہ لی دلی جنت تی ملائک تو دیکھو دیکھو وسیق اللذین اتقو ربهم اوروان بکریشی اغا کسان چی اغیری دلیو دخل ربنا الیل جنت زبورا جنت تڑلی دلی حتی تردی لا جابونا چراغشی دی 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 جنت تا وفتح تبوابوها او حال دادی چی دمخ کی ند کلاو کلیشی وی دروازی داغی دی جنت دروازی دمخ کی ند کلاو بی لگتا سل سور سواد کی دیر سل مفت تحت لهم الابواب وقال لهم خزنتها وبويدیتا خزنتها اغا خزان چاند دی جنت سلام علیکم سلامتی آدی پتاسو سلام دی پتاسو دا ار کسم مصیبتنو تکلیفنو نبتاسو دا سلامتی آوی جیبتم خوشحال اسی گئی یو مانا دا تکم مفسرینو دا کرو جیبتم خوشحال اسی گئی یا جیبتم تاسو پاک خلق یئی زان مد شرک و گناہنو نا دنیا کی پاک ساتنے ہو او چونکی جنتم دا پاکانو زیرے فدخلوها خالدین وردن شیدی تامی شبی فدیکی وقال الحمد للہ اللذی وائی بدیتو الحمد نخاص اللہ لردی اللذی حقا اللہ صدقنا وعده چرشتنی کا منسرق پل وعدا اید وعدی نس مرادو اللہ وعدہ کرے وچزب مڑی جوندی کو مورا جوندی کو اللہ وعدہ کرے وچ ثواب پدر کوم او وعدے پورک ثواب راکو و او رسن الارض او پمیرات راک منتزمک د جنت د جنت زمک منتمیرات راکا زمک نمراد دیدے کہ زمک د جنت تا نتبوہ من الجنتی زینی سمونگ دی جنت نا حیث و نشا کمزے چی زمونگ فخشی فنعم عجر العاملین نخد دا جنت عجر دا ملکون کو و تر الملائک تویبت ملائک حافینا چی تواب کون کی بئی من حول العرشی چاپیر دا عرشنا دا عرشنا تبیر چاپیر بتواب کئی یسبحون بحمد ربهم او پاکی با بیانی سرد صفات و بیانون دخل ربنا و قدی بینهم بالحق فیصل بو کریشی بینهم اے بین العباد فمند دوی کی فمند دی بندگانو کی بالحق فاقو بینصاف وقیل الحمد للہ رب العالمین او بویلشی تول حمد نخاص اللہ لردی رب العالمین چپال انتید تول مخلوقات دے سورہ